човек живее за уникалната среда, която остава в света, и все пак целият му въпрос е да примири себе си с другите и едновременно с това да приеме, че и другите съществуват. Това е единственото нещо, което човекът не може да възприеме и срещу което скрито в себе си се бори. Да приеме, че и другите живеят и представляват нещо като него. Аз не зная дали трудно са ми повярвали кои и колко, защото това все едно никога не можеш да узнаеш. Писателят пише книгата си и я пуска в тираж 10-20 хиляди екземпляра, все едно, че има 10 хиляди и 20 хиляди синове или дъщери, които се женат на различни места и си основават семейства, но той никога не вижда тези семейства. Понякога му дават някакъв хабер. Този е добре или видях един, там беше, но за цялостна оценка, как са всичките негови деца, той никога няма да научи нищо. Основното е той самия да повярва на себе си.
Това беше гласът на Мирон Иванов и неговият толкова различен и толкова разпознаваем особен начин на мислене, различен начин на мислене. Вие сте в рубриката Запазена марка Радиотеатър, аз съм Ина Вълчанова и както през целия месец април продължавам да ви представям комедиите на Мирон Иванов, запазени във фонда на Радиотеатъра. И понеже той говори за своите различни деца, аз искам да ви кажа, че тази вечер ви представям едно от любимите си негови деца, комедията «Красив жест», която не мога да си представя как е било възможно да бъде записана през 1964 година, но факт е, че тя е записана. Защото сюжетът на тази комедия и драматургичната ситуация в нея са следните. Един човек се опитва да премине нелегално българската граница на Социалистическа република България в обратна посока, обратна на здравия разум и на всякакъв смисъл посока. Т.е. той се опитва нелегално да проникне в Българска социалистическа република. Най-смаяни са самите граничари, полковници и служби. А най-смешното е, че героят е напълно искрен. Той харесва социализма и затова иска да влезе в България. И така предстои ви удоволствието да слушате след малко «Красив жест», комедия от Мирон Иванов, написана в 1964 година, постановка Аврам Георгиев, и да слушате в ролите Георги Калоянчев, Татяна Лолова, Григор Вачков, Константин Коцев, Георги Черкелов. На всяка цена останете с нас.
«Красив жест» – комедия от Мирон Иванов.
Някакви происшествия, сержант Стоев?
Никакви происшествия, другаря старшина. В граничния район, където аз...
Ей, го там, до нея дрънка.
Той сигурно е Шантов. Не пълзи, ми върви гаче, се намира в градската градина.
Ти дръж дрънката, може и да не е сам.
Стой, горъците!
Само ще замоля да не се обръщате към мене с този тон.
Стой или ще стрелям.
Господа, ние с вас не се познаваме, за да се говорим на ти. Прибързвай, моля.
За трети път ти казвам, стой или ще стрелям.
Жалко тогава, жалко. Нужен бе елементарен психологически усет, за да разберете, че аз не съм обект за стрелба. Но това е вреда на нещата. Присилено би било да се очаква, че границата ще бъде усеяна с специалисти психоаналитици.
Аз нали ти казвам, той не е с всичкия си екъл. Не стреляй. Ей, мой човек!
Я ела по-насам.
Господа гранични войници, аз съм си изработил друга представа за хода на нещата в моята родина. Моля да не я нарушавате. Говорете ми на ви. Аз съм естет с повишена чувствителност.
Какво става, Петров?
Един шантър се е появил, другаро капитан. Стои, той ми ни проповядва.
Господине, кой сте вие и какво желаете?
Благодаря за културната обноска, господин офицер. В момента с вас говори един космополит и гражданин на света, който търси отново своята загубена родина във връзка с напредъка на възрастта, както и по някои философски подбуди.
Тогава бъдете така добър да се приближите, защото родината е насам. По тия места е прието да се ходи с вдигнати ръце, така че спазете обичая.
Господа войници, видяхте ли какво може да направи една учтива и любезна покана? А? Рубикона е преминат. Алия якта ест, ераре хуманум ест. Родино, аз се връщам отново. Извинявай за закъснението. Ти имаш и право.
Бъдете добър да ме последвате.
Върши го с едно забележително удоволствие. Ай, жалко, че няма кой да вземе изявление от мене. Бих заявил уверено, че желязна завеса не съществува. Границата преминах неусетно.
Заповядайте.
Да, мерси.
Да продължим.
Да, мое.
Обяснете малко по-подробно, защо не се върнахте в България с влак или с самолет? Ние имаме легации, те биха ви улеснили.
Господине, въпросът, който ми поставяте, лежи в сферата на неоспоримо личното. Като индивидуалист, аз държа на правото да се прибера в родината си по какъвто пожелая път. Ако аз имах пари, бих се върнал качен върху гърба на едно макаренце.
А това защо?
Ами съзирам известна красота в картината. Смесица на стилове и епохи. Христос също язаше магаре, но имаше учение.
Кога сте напуснали България?
Сложен психологически въпрос.
Само моля за по-кратки отговори. Може би днес ще имаме още клиенти и нямаме време за губене.
Говоря колкото ми е възможно кратко. Но общо взето не съм привърженик на краткостта в излагането на мислите. Ние имаме възможност, господине, да говорим едва по 50-60 години, а после трябва да гнием мълчаливо по земята цели хилядолетия. И затова трябва да кажем колкото се може повече неща.
Е, кажете тогава, кога напуснахте България?
Психологически или хронологически?
Както искате, само отговорете точно.
Напуснах страната точно в момента, когато бях стигнал до извода, че трябва да я напусна. А хронологически това съвпада с 1945 година от раждането на Исуса.
Нещо повече за причините на напускането?
Също така сложен психологически въпрос. Между мен и България се появиха дълбоки противоречия във възгледите.
А вие преди малко казахте, че не сте имали никакви причини да се сърдите на България.
Аз пак не се сърдя. Тя имаше своите разбирания. Аз моите. И ние се разделихме. Какво чудно има тук?
И после?
После нищо. Изтече време, нещата се промениха и аз се връщам, господине.
Какви присъди имате? Тук не се свири.
Аз считам разговор за приключен. Вие ме обидихте.
Не бързайте да се обиждате. Ние питаме. А ако не искате да отговаряте, можем да проверим. При това доста бързо ще проверим.
Господине, вие ме обидихте, като ме нарекохте нарушител. А после продължавате да ме обиждате, като питате дали имам присъда.
Да.
Следователно, аз имам право да прекратя разговора и да не ми е приятно да разговарям повече с вас.
Добре. Петров.
Аз.
Колата. В София ще си поговорим по-обстойно.
Слушам, другар капитан!
Другар подполковник, заловеният в района 8 нарушител се поставя на ваше разпореждане.
Пак ли, господин Филипов?
Пак, господин подполковник. Аз уважавам възгледите си и ги следвам практически.
Ние не се ли разбрахме вече с вас?
Догаря, подполковник. Догаря, той премина нелегално границата.
Ние се познаваме с него.
Аз може би за това. Той нищо не казва, само и така, общи приказки.
Знае, знае. Ние вече трети път се срещаме с господин Филип Филипов от София, женен, неосъждан, напуснал България през април 45-та година.
При обиска у него се намери английски паспорт.
И това зная. Но господин Филипов желая да се върне в България по много оригинален начин. От там, откъдето е напуснал.
И за магарета нещо намеква.
И изобщо, господин Филипов, Според моите разбирания, тая работа няма да стане.
Да.
Щом хората са си направили труда да поставят някъде граници, нашия дълг е да уважаваме труда им и да го зачитаме. Ако толкова много желаете, има си легации, има си ред, върнете се както подобава.
Моля, на мене точно така ми подобава да се върна. И така искам. И така ще се върна.
Това съм чул вече. А не искате ли да си поговорим по-простичко?
Да, моля, става.
А, и кажи тогава, защо толкова много напираш да се върнеш в България?
Ами, за да си живее тук.
Не, деви, брат. Няма тук небостъргачи, няма Честърфилд, понякога даже електричеството спира. Що не си караш оттатък? Навикнал си.
А, чувал съм го.
Кое?
Ами, миналия път ми говорихте същите работи. Не ме убеждават в нищо.
Добре, но и ти не ме убеждаваш в нищо. Скимнало ме на човека, напуснал България, сега ме скима, връща се. При това иска да се върне точно от този пункт, от който е напуснал.
Дразни ме ироничния тон. Иронията е израз на превъзходство. Всъщност, вие ме превъзхождате. Да, 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 проче, иронизирайте, моля, иронизирайте.
А, кажете, с какво толкова ви привлича страната? Не веднъж ще я напуснали.
Абе, защо не си кажете самата истина, ами ни разигравате тук?
Господа офицери, разговорът започва да става досаден. Обхващаме апатия. Започваме да не си казваме нищо, а продължаваме да говорим.
Точно така. Е, сега обяснете приемливо и ясно. Защо се връщате в България?
Боже мой, говорих ви вече по този въпрос. България ми допада. Ако потрябва, ще ви обясня. Ще се обясня в любов на България. Но защо трябва да става пред вас?
Да, 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 но...
Какво нам?
За любовта към родината може да се говори свободно. Харесват ви залезите край Ропотамо, топлия климат на Розовата долина, меките контури на Тракия и хубостите на Черноморието, така ли?
Аз, господин подполковник, би го казал по-затръгващо. Но... Но може и така, да.
Добре, ами, че тия работи ги има и в Америка, и в Африка. Защо не идете там, а идвате тук?
Казах вече. Има и по-богати страни от България. Има и по-хубави. Но тя е точно толкова хубава и богата, колкото аз искам. Следователно, одобряваме, харесваме и се връщам тук. Въпрос на вкус, моля.
Тя беше също така хубава и когато я напуснах.
Не е верно. И тя се промени. И аз се промених. И сега ние се допадаме един друг, разбира.
Добре. Да приемем, че е така. Сега ние ви освобождаваме, вие излизате на улицата, София става на крака и ви посрещат цвета и плакати. И по-нататък.
Цвета и букети не са предвидени в моята програма. Просто пристигам и започвам да помагам на родината.
Тя родината до там е опряла.
Вие започвате да ми ставате антипатичен, господин капитан. Опитайте да говорите с по-малко злоба.
Срещу капитан Димитров е стреляно 4 пъти. От хора, които твърдят, че обичат България, като вас.
В такъв случай, моля за извинение, господин капитан. Не съм виновен за приликата. Аз не стрелям никога. Аз съм мислища натура, моля.
А как смятате да помагате на родината?
Разполагам, господин капитан, с някои свои оригинални мисли и самостоятелни възгледи по въпросите и смятам, че те ще бъдат от полза за нашата родина.
А може ли да ги чуем тогава?
Разбира се, моля.
Говорете.
Смятам, че България върви по правилен път.
И после? И,
така, какво после това е?
Само това.
А нема то не е достатъчно.
Не си е заслужавало да биете толкова много път, за да кажете тия неща. Тук ние също знаем и вярваме, че вървим по правилен път. Може ли да ни изпратите телеграма или по телефона, много по-евтино е върши същата работа.
Да, но това е въпрос на личен избор, господин подполковник. Аз избрах да ги кажа устно. Хубава работа. Някога аз избягах, защото мислех, че България тръгва по гибелен път. А сега, когато идвам до други изводи, вие ми пречите да ги споделя.
Не, не, не ви пречим, но смятаме, че е недостатъчно. Пък не е и оригинален той възглед.
Напротив, и точно напротив. Оригинален е, защото е собствено мой. Аз съм го извлякал от хиляди примери. Одобрявам индустриализацията, национализацията, кооперирането и искам да помогна.
Човече Божи, 10 години съм граничен офицер. Какви ли не хора са минавали? И диверсанти, и бандити, и мошенници, и заблудени, всякакви. Но всеки върви с ясна цел на някъде. А твоята цел никак не ни е ясна. Според думите ти излиза, че искаш да минеш през България, да си свиркаш с уста и да я потупаш по рамото, да й кажеш: правилно, България, продължавай. Това ли искаш да направиш?
Може и това да е, но е казано с ирония и не го одобрявам. Аз бих го казал иначе.
Защо си видих?
Защото смятам разговора за приключен. Аз не ви убедих нищо и вие мен не убедихте в нищо.
Вижте какво, Васили Филипов. Сега капитан Димитров ще ви заведе до вашето посолство. Ще се свържете там с вашите хора и ще се върнете. Само ще ви замоля. Престанете да минавате границата, защото може да стане някоя грешка и после не отговарям.
Престанете с тия мои хора. Вие сте мои хора. Аз съм дошъл да се свържа с родината и ще се свържа. Каквото и да става. Оставам завинаги. Изборът е приключен. Ще се запиша в Отечествения фронт и ще плащам членски внос. Ако ми върнете по етапен ред, аз пак ще мина границата. И ще го върша, докато ми държат краката. Аз имам оформен характер.
Така. Димитров.
Запайте.
Вижте, оформете някак. Нека погостува господинът известно време на родината си. Що се чувства толкова задължен? А пък да видим какво ще се получи на практика.
Другарю, това не е хана детски дом. Влизането е забранено. Напуснете веднага.
Добър ден.
Добър ден, но сте предупреден и не може повече така.
За какво съм предупреден, госпожице?
Знаете редът. Тук не може кой, когато му скимне, да влиза и да излиза. Сега вие ще видите вашето дете и ще си идите, и после всички деца ще плачат на мен на главата.
Госпожице, декларирам, че нито едно от тези дечица не е мое. И даже някак не би могло да бъде мое, макар че у мене се пораждат башенски чувства към всички общи. Но в известен смисъл вие сте права, да, да. Щом те живеят в моя дом, като в свой башенски дом, може да се каже и това, да. Вие по всяка вероятност членувате в Отечествения фронт, нали? Аз няма защо да крия от вас. И аз идвам с такова намерение.
Правилникът е задължителен за всички другари. Ние тук от това се ръководим. Ако е въпрос, тук има две близначета на един другар, който е генерал, ама той се чака при оградата и не влиза без разрешение. Значи всички ще чакат.
Дете на генерал? Какъв генерал?
Какъв? Спагони какъв?
Всъщност, пресилено би било да се очаква нещо друго, да. Вие можете веднага... Не можете веднага да схванете. Аз нямам, разбирате ли, деца? Нямам.
Така, кажете. Имате грешка тогава. Яслите за осиновяване са на стамбулийски.
Вижте, осиновяване, това пък... По-малко от всичко друго. Аз казах, това е наша къща. Мой бащин дом. В известен смисъл, родно пепелище и огнище.
Другарю, ние си имаме управление. Отнесете се до управлението. И излезте, защото децата ще плачат.
Да, да, да. Е, да. При една толкова любезна покана, естествено. Вие, като че ли не ме разбрахте напълно, госпожице. Аз искам да питам... Какво стана с бившите стопани, собственици на този дом? Аз сега се връщам отдалече, даже от много далече, и моля за едно пояснение. Декларирам ви моите уважения към отечествено-фронтовската власт и смятам, че тя няма да има нищо против, ако ми обясните къде са баща ми, майка ми и моята съпруга.
Како, Марио? Яла да се разбереш, той е другар.
Благодаря за другарио. Бихте ли ми осведомили, коя е тая кака Мария?
Нашата прислужничка. Служителка в кухнята.
Вие имате прислужничка?
Аз нямам. За децата е.
Одобрявам. Да, похвално. Позволете ми във ваше лице да приветствам една... да дам израз на едно свое виждане. Госпожице, това е повече от похвално. Да се отнемат големите домове от богатите, и да се настанят там децата на бедните, похвално е това. Да, да, похвално. Доколкото и аз съм бил дете и съм играл в тази градина, имам някакви остатъци от спомени и ми е мъчничко. Но не е много, госпожице, не е.
Аз какво съм виновна? Аз възпитавам децата.
Да, да, гледам ви и малко скърбя. Да, да, скърбя, че не съм дете, за да ме занимавате и възпитавате. Но от друга страна...
Какво говорите ви, моля ви се? Човек не може да бъде вечно дете. Кажи, Ленчо, как, Омаро? Той другар пита дали знаеш бившите стопани на тая къща.
Филипови ли? Знам ги, ма не знам къде са. То той другар от счетоводството да попита, там ще му кажат.
Нема, там ли работи баща ми?
Оттам им плащат издръжка, найма им плащат. Те нали осъдиха държавата, знаят ги.
Аз съм слисан, но все пак, госпожице, приемете моите най-спонтанни уверения в правилността на това, което вършите. Извинение, благодарности, спокон.
Може да бъде Гената.
Никак не мога да предположа, Рената.
А защо не станеш да отвориш, Генади?
Защото сега е твой ред, Рената. Преди обяд аз отворих на инкасатора, Рената.
Пък днес госпожа Милка ми беше казала на карти, че ще имам гост по вечерно време.
Толкова с повече трябва да станеш и да отвориш ти, Рената.
Геннади, ти виждаш, че съм си облегнала краката. И какво ще ти стане, ако ти станеш да отвориш?
Пък аз предполагам, че той вече си отишъл. Този, дето звъни, Рената.
Не си отишъл той, Геннади. Не си отишъл, защото ето, че пак звъни.
Смяташ ли, че аз не чувам, Рената? Защо трябва да ми повтаряш, че се звъни, когато аз добре чувам, че се звъни? Целта ти е само да ме дразниш, Рената.
Казах, че се звъни, защото наистина се звъни, а ти не ставаш да отвориш. Ами ако звъни някой от децата?
Децата. Целият ми живот глътнаха тия деца. А пък сега трябва да им подскачам на крака. Чадъра ми взе твоя внук. И пръстените ни взеха, всичко ни взеха. Сега и бинокъла искат да вземат. А аз ще станам да им отварям.
Пък защо ти е този бинокъл, Геннади?
Защото ми е спомен от войните, те за това. На Дойран съм се сражавал аз с твоя бинокъл.
Геннади, ти забравяш, че на вратата се звъни.
Пък може и да си отишъл той, дето му се е дозвъняло по това време.
Геннади, ето, че пак се звъни.
Смяташ ли, че аз вече не чувам, Рената? Та трябва да ми казваш, че се звъни, когато и аз чувам, че се звъни. Иде. Чакай да видим, кому е прилипало да звъни по този късен вечерен час.
Семейство Филипо ли е?
Семейство Филипови е. Какво обичате?
Семейството обичам.
Другарио, вие...
Парадокси, навсякъде парадокси. Стар капиталист и търговец на дребно нарича своя син Другарио.
А, Филипе, бе, ти ли си, синко? Рената, Филипче се дойде.
Сине! Синко, бе! Геннади, на мен ще ми прилуше от вълнение. Капки дай.
Добре, прегръщайте ме. В това има някаква първична и неподправена красота. Синът се връща отдалечен, но безуспешен път и го прегръщат по повод станалото.
Защо не се обаждаш толкова години, бе, муле краставо?
Геннади, пак твоята селящина. До кога ти е изрази пред децата, Геннади?
Децата. Защо трябва да говориш за деца, когато той вече е пораснал? Никак не разбирам. Ами че той още тогава се бръснеше и нали се ожени, а сега може би вече и тютюн може да пуши, може и деца да има. Седни, синко, седни.
Деца не, но 45 години, 5-9 годишни или 9-5 годишни деца, това направих аз.
9?
Години правих, мамо.
Така, години, това правим всички. А иначе, как е живота там, синко, по големия свят?
Геннади, до кога ще те уча на такти обноски? Детето още не е отдъхнало, ти веднага започваш да го разпитваш. Ти със самолет ли, мама? Или колата? Къде е колата? Долу?
За колко време, синко? А ти, Рената, задаваш странни въпроси на детето. Остави го, нека си отдъхне. Богат ли си, Филипе?
Богат? Би могло да се каже и така. В този век на вещите и нещата аз съм богат. Богат на мисли и преживявания. Не се оплаквам.
Бе то мисли всеки има. И преживявания, слава Богу, но само с мисли не се живей.
Милото на мама, ми то още идеалист.
Рената, ти пак започваш. В край на краищата, нека си идеалист, само да е жив и здрав. Ще му помогнем да се нареди в живота. Ти идеалист ли си бе, Филипе?
Дълбоко интимен въпрос ми задавате. Нямам време. Аз възнамерявам. Аз трябва да намеря Лидия. А вие в това време преживявайте вълнението. Айде.
Лидия? Коя беше пък тази Лидия?
Мамо, ти не знаеш коя е Лидия?
Рената! Ти забравяш Лидия. Жената, заради която Филип се гърмя с пистолет. Ти си странна, Рената.
Ну да, Лидия. Как не си спомням Лидия? Лидия. А, да! Да, спомням си много добре Лидия. Лидка.
Мамо, спомни се още по-добре и когато се спомниш напълно, кажи ми. Аз трябва да намеря Лидия и всичко трябва да започне отново. Така както е било.
Да, спомних си. Тя се ожени за синът на апостол Кремидаров. Ма как да не помня? На Дундуков живеят.
Тогава аз си отивам. Преживейте станалото, куфърчето оставам тук. Благопожелание, извинение, довиждане, goodbye.
Рената.
Геннади, не ми говори известно време. Виждаш, че съм силно развълнувана.
Хубаво, Рената. Говориш, сякаш само ти си развълнувана, а аз никак не. Ами че аз съм развълнуван. Хубава работа да не съм развълнуван. И, ами, ако той...
Какво той?
Ами, ако той е шпионин.
Боже, как говориш, Геннади! Та ако той е шпионин, милицията щеше ли да го пусне?
Ох, Рената! Колко не разбираш ти от международни работи? Та нима милицията знае всичките шпиони. Ами ако той, ако тя ги знае, де, ще ги излови до един и няма да има шпиони.
Геннади, ти беше дребен търговец и си остана търговец на дребно. А като ти отнеха търговията, остана човек на дребно и сега си точно такъв. Моят син не може да бъде шпионин по причина, че е чист и пламенен човек. Той преживяванията търси, а не търси престъпления.
Ти ме обиждаш, Рената. А не си спомнеш оне филм, дето го гледах миналата година? Ама, Хари, помниш ли, Рената? В шпионина има най-много преживявания.
Геннади, ти никога не си можел да се оправяш без мене в живота и винаги е трябвало да действам аз вместо тебе. Ами що мислиш, че той е шпионин? Ами поговорете си като мъже, като баща и син, посъветвай го, нека се откаже. Защо аз трябва да бъда за децата и майка и баща?
Рената, защо ти мислиш, че ако той е шпионин, то аз няма да му поговоря, като употребя най-силните изрази? Аз ще му поговоря. Въпросът е обаче, дали той е действително шпионин?
В такъв случай посъветвай с Харитонов. Той е опитен адвокат, ще те напъти.
Рената. А не смяташ ли ти, че ако аз тръгна да се съветвам насам натам, това би могло да попречи на кариерата му? При случай, че той е наистина шпионин.
Виждаш ли, Геннади, как не можеш да решиш без мен нито един въпрос? Увери ли се най-после?
Аз няма да допусна моя син да се занимава с шпионаж и ще го предпазя. Ама как? Ще му поговоря с силни изрази, това добре. Ама ако не вземе от дума, Рената, аз ще го декларирам.
Какво ще го направиш?
Видиш ли, Рената, шпионите така или иначе ги залавят. А като се предадат сами, прощават им и лежат по-малко в затвора.
И?
Сега аз ще попълня адресен билет за Филипчо и ще го дам на Христинка. Ами, те са разбрани хора, нали им продадохме бойлер. Ще ги замоля да не предават адресния билет веднага, докато се разбере как ще възприеме нашия разговор.
Геннади, Геннади, какво решава един адресен билет?
Всичко решава, Рената. Решава всичко, защото аз ще пиша в адресния билет в графата професия шпионин с въпросителна. Нека се знае, че сме го декларирали.
Решение. Ще го направиш и ако стане добре, ще кажеш, че ти си го направил. А знаеш, че ако излезе лошо, аз пак трябва да оправям бакиите.
Но, Рената, ти не можеш да отречеш, че и аз правя много нещо за семейството.
Правиш. Все глупости правиш. Ами ако Филипчо е богат индустриалец или адвокат? Ами ако е милионер и има собствена яхта?
Не, Рената. Индустриалците не пътуват с такива мръсни шлифери и само... само с две ризи в куфара.
Много знаеш ти. В Англия сега най-модерно е да се ходи с уръфани шлифери.
Да, но той не иде от Англия. И после говори за идеализъм. Идеалистите не стават милионери, Рената. Поне в това имам аз опит.
Добре, добре. Пиши го, шпионин, пък после ще те видя как ще се оправиш. Родният си син предаваш на милицията.
Не, не, Рената, не ми говори с такива изрази. Аз ще пиша дребничко, съвсем дребничко, да не се чете. А даже... Не, не, аз ще пиша... Шампионин. Нали е много остроумно измислено?
Остроумно. Казваш, че е остроумно, защото знаеш, че аз имам дребен почерк и ще го напиша, а пък после... Детето си предаваме. Все такива ги измисляш ти и после остроумно било.
Рената, ти знаеш, че аз съм запасен поручик. Аз одобрявам войната. Мирът одобрявам, но шпионажа ме вбесява. Аз мразя шпионите и неприятностите и ще го запиша шампион. Па ако, че не е остроумно...
Не можеш да си представиш кой иде. Ама каква изненада. Лидия!
Ха?
Познай ли, познай. Познай кого ти водя.
Да, познато лице. Другарят ти от всестранни услуги, дето си ми говорил, нали, Груйо?
Глупости! Да, гледай по-хубаво. Лидия, това е господин Филип Филипов от Съединените щати. УСА! И направо идва да ни се обади. Ама изненада, а? Защо стоиш като гръмната ма? Та, нали, той е бил твой съпруг?
Филип. Здравей, Филипе.
Хладно, сухо и безразлично. Добре, здравей, Лидия.
Филипе, Груйо, заповядайте, влезте в хола. Аз ей сега, че на печката има мляко.
Остави млякото сега, Лидия! Ние поговорихме с господин Филипов отсреща. Той още си стои на чувствата и те обича. Нали, господин Филипов? Той идва специално за тебе, Лидия.
Какво? Какви глупости говориш, Груичо?
Лидия, аз идвам, за да започнем отново.
Любов, бе, Лидия. Любов, разбираш ли? Чувства, вълнение, младост. Знаем ги тия работи. Ех, любов, любов. Аз да ви оставя мъничко така насаме.
Ах, Груйо, моля ти се. Филипе, та ние деца имаме. Груйо, децата...
Това не е пречка. Аз заставам на среща. Ще ги изпратим в моя бащен дом. В ясли или както и да е. Трябва да се ликвидира една грешка.
Да, да, да. Тя има няколко деца, господин Филипов. Някои от тях са мои, а другите на предшестващите и съпрузи. Но Господин Филипов решава въпросите бързо, по-американски, и ние ще ги върнем на бащите им, а вие ще бъдете отново щастливи. Както ми казахте в кръчмата, господин Филипов. Я и кажете оная мисъл, как беше, дето беше много хубаво, а? За любовта изобщо.
Да, как познава Спирова, Боже! Аз имам в хороскопа си пътуване през океан.
Абе, има си то така нещо, дето нарежда съдбата на хората. Какво ще им да си приказваме? Блазяти, Лидия. Сега ще се отдадете на любовта си. Ще си ходим на гости. Аз ще ви идвам там. Вие ще идвате тука. Децата да виждате. Колетите, туюнуй.
Уважаеми.
Да?
Усещам смътно да се подготвя пак някакво недоразумение. Аз не съм казал, че заминавам. Даже мисля, казах изрично, че се връщам и оставам тук. Тук? В България.
Тук?
Тука да останеш?
Съвсем тук, да. И го казвам категорично.
Хайде бе, той сега господинът майтап си прави с нас.
Мисля, че говоря със всичката сериозност, на която съм способен.
Ама тогава не разбирам какво търсиш от мен.
Нали се разбрахме, господине? Аз си искам жената. Желая да поправя сторената грешка в младостта.
Хайде бе, гледай си работата. Жената си иска. Жени за даване нямам. Така си давам аз жената за разни пройдохи и ментърджи. Аз те сметах за стабилен човек, бе. Сериозен, викам, щастието на жената и хайде, що ме толкова. А то, абе няма какво да говорим, бе.
Лидия, тръгвай след мен. Ние ще бъдем отново заедно и навеки щастливи. Всичко трябва да започне от там, откъдето е прекъснато.
Филипе, остави тия фантазии. Много неща се промениха и живота не е тоя, дето мислиш ти. Вземи си едно бомбонче. Пък, като оставаш, ще се видим, ще си поговорим.
Човек, господа, не може да бъде всестранно умен. Все някъде ще се проявява и като глупак, бос и невежа. Важното е да бъде умен в основните неща. А вие двамата точно там не сте умни.
Какво, какво? Глупаци ли ни правиш?
Аз бях не по-малко глупав от вас, но вече мога да кажа, че бях, господа! Самият факт, че вие, господине, сте готов да дадете жена си заради едно гостуване в щатите, ме задължава да остана тук и никога да не се връщам там. Колкото повече такива като вас, толкова по-силно съм задължен да остана. Да, любезни, боровите цъфтят само на север, млади господине, а палмите на юг, и никой не може да промени тая работа. Растете там, където природата е благоволила да ви посее, господине.
Господине, ти преминаваш границите на позволеното. Не сме ние бала ми, няма да ни обиждаш. Я го гледай ти. Откъде пък пръкна на акъл да ни учи, моля ти се. Свободен си, хайде.
Лидия, след мен. Ти имаш за съпруг човек глупа по основните проблеми на своето време. Иначе може да ти харесва, но той е конструктивно глупав.
Слушай! Ама аз търпя, пък като кипна.
Като кипнеш, ще ти подаря една американска запалка. Или шлифер. И ще умекнеш.
Ама, имате ли запалки?
Седнете, господин Филипов. Запушете. Смятам, че нямате основание да се оплаквате от гостуването в родината.
Той глагол не ми харесва. Аз не гостувам, а оставам.
Айде да не започваме пак. Тук баща ви е подал декларация, че сте шпионин. Жената, която търсехте, не пожела да дойде с вас. Право да ви кажа, не виждам за какво толкова настоявате да останете.
Виждате ли, господине, вие, един подполковник от българската армия, не можете да разберете защо един човек държи да се върне в родината си. Макар близките му да не го желаят, дори да се отказват от него. Това е парадоксално.
Може и да е така. Но на мене все още не ми е ясно какво ви кара да се връщате.
А ако ви обясня, господине, ще остана ли?
Не, не мога да ви гарантирам това. Но мога да ви гарантирам, че ако не обясните, още по-трудно ще остане.
Тогава слушайте, господин.
Слушам.
Няма ли да извикаме още хора да чуят?
Това нужно ли?
Както обичате, господин подполковник. Мога ли да почна с един въпрос?
Моля.
Коя година сте роден ви?
21-а.
Месец?
Защо?
Да установим кой е по-възрастен от нас. И аз съм роден през 21-а.
Юли?
Така. Значи аз съм по-възрастен с 3 месеца. И ще моля да уважавате това обстоятелство. Господин подполковник, какво според вас ми е попречило да стана и аз подполковник?
Трябва ли да разбирам, че идвате в България, за да станете подполковник?
Напомням, че съм по-възрастен, господине, и моля да уважавате. Не иронизирайте. Подполковник не желая да ставам. Желая да стана мирен гражданин и да внасям сам отчисленията по данъците за общия доход в полза на българската държава.
Слушай, друже, я оставя тия работи. Иначе си навикнал, ти живееш в България, не ти харесва. Появяваш се в Испания. Не ти харесва и там, хайде в Бразилия, в Мексико, в Англия, на Балеарските острови. Нямам нищо против да поживееш малко и в България. Защото не вярвам, че дълго ще останеш. Ама защо трябва да влизаш през границата като нарушител? Ела по каналния ред, постой, погледай и тръгвай обратно.
Той ще рече, вие не се убедихте в искреното ми желание да остана завинаги в България.
Ами има си хаз да сме се убедили. А какво отгоре да вярваме? Сега ти е домиляло за Рила и Пирина. Утре ще ти домилее за бреговете на Сена или градините на Италианското крайбрежие.
Няма, няма.
Сериозно?
Напълно сериозно.
Добре.
Радвам се, че се разбрахме.
И аз се радвам. Отиваш сега на обменния пункт и се връщаш в Гърция.
Безсмислено, господине. Пак ще се върна в България. Ще се върна от оня кръстопът, от който тръгнах, и ще поема верния път. Това, господине, аз съм решил твърдо и непоколебимо. И ако не го изпълня, няма да се уважавам.
С други думи, да те чакаме след 2 месеца пак.
Съвсем точно.
И все в района на Сухото дере.
Оттам съм излязал, оттам ще се върна.
Уби ме, ако мога да те разбера.
Толкова ли е трудно, господине? Стои пред вас един човек, комуто не е останало нищо друго, освен убежденията.
Кой е това?
Аз, господине. Някога имах много убеждения и ги сменявах, както богаташа сменява ризите си. Сега имам само едно и няма да отстъпя от него.
Сега сте убеден, че трябва да минете през Сухото дере и да се върнете в България.
Това е само увертюра.
И с какво толкова ви отврати световния капитал? Те идвате в социалистическия лагер. Да нямате някакви присъди, за които не знаем?
Не, господине. Но след като се открие електричеството, не е вече разумно да се свети с газена лампа.
Това пък какво е?
Едно от малкото мое убеждение. От саме електричеството. Отвъд газените лампи.
Е, много силно казано. И капиталистите имат електричество, а не са го закъсали чак толкова?
Хайде, господин подполковник, да не си сменяваме ролите. Аз познавам това, което е отвъд. Вие знаете това, което е отсам. Аз ви давам отвъдното. Дайте ми отсамното и пак ще говорим. Човечеството върви напред. Това също е едно от малкото мои убеждения, господине. Ако трябва да говорим с ръка на сърцето, аз съм по-умен от вас.
Може би. Какво ви кара да мислите така?
Аз видях и страдах повече неща, господине. Аз имах много и нищо нямах. И бях, и не бях. А вие вървяхте по правия път. Лейтенант, капитан, майор, подполковник. Мой път, макар и грешен, е по-дълъг, господине.
Аз не споря. Само не вярвам, че ще обичате за дълго България. А за пътя ви не се съмнявам.
Господин подполковник, в света има 2 пътя. В света можеш да живееш за себе си и за обществото. На мен ми омръзна да живея за себе си. Искам да съдя орехи и да поливам зелен лук за хората. Аз отидах при тях, за да живея за себе си. И знаете ли какво стана?
Какво стана?
Аз имах национална гостилничка за варен боб. И жена ми ме обра. Аз имах един речен параход по Мисури и го запалих заради застраховката. А застрахователят запали застрахователното дружество. И аз отидах в затвора. Аз пушех много скъпи цигари и винаги, когато бях богат, спях зле, господин подполковник. Защото 3 пъти стреляха по мене. Уверявам ви, техният път не води до никъде. И те ще направят това, което стана у нас. Рано или късно ще го направят. Защото човек не може да бъде щастлив, когато живее за себе си.
Слушай. Слушай, аз ще се опитам. Само, че знам ли. Я ти се върни. Върни се и си извади паспорт по реда. А после ще наредим някак да се изпълни желанието ти. Ще минеш пак през сухото дере. Но паспорт трябва.
Благодаря. Но защо е този формализъм?
Защото ред трябва да има, драги. Да не мислиш, че ти си единственият, който се връща. Те първа започва, а трябва да се осигури ред, разбираш ли? Еми още веднъж да помислиш. Защото родината вече е горда. Не желая да я венчаваме за несериозни хора. Хайде. Ето ги. Пак водят клиенти.
Другари подполковник, в района на Върли бряг заловихме нарушител.
Радиотеатърът представи «Красив жест» – комедия от Мирон Иванов. Участваха артистите Георги Калуянчев, Татяна Лолова, Златка Димитрова, Цветана Гълъбова, Георги Черкелов, Васил Кирков, Николай Клисуров, Пенчо Пенчев, Константин Коцев, Григор Вачков. Тон режисьор – Владимир Гранчаров. Звукооператор – Димитър Палашев. Музикално оформление – Славка Меченова. Режисьор – Авраам Георгиев.